Avaamme Jumalan sanan sieltä 3. Mooseksen kirja luvusta 5. Ja valmisteluissa todella kaikki ovat lähteneet liikkeelle tuosta jakeesta, josta me luimme, että niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken kansan edessä kirkkauteni. Tuo ihana laulu, pyhä, 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 niin se tulee arvoon suuren. Aina se on ollut, mutta kyllä se, että Jumalan sana, Jumalan laki säilyy maassamme pyhänä, niin sitä koetellaan. Kovastikin koetellaan tällä hetkellä. 3. Mooseksen kirja luvusta 5. Luen nuo jakeet 14-19, ja siinä todella mennään tuohon vikauhriin ja mitä Herra on siitä säätänyt. Herra puhui vielä Moosekselle: jos joku toimii uskottomasti ja tekee erehdyksessä syntiä ottamalla itselleen jotakin Herralle pyhitettyä, hän tuokoon vikauhrinaan Herralle virheettömän pässin pikkukarjasta. Sinun arvioimasi hopeasekelien määrän mukaisesti pyhäkkösekelien painon mukaan. Hän korvatkoon sen, minkä on anastanut Herralle pyhitetystä omaisuudesta, ja lisätköön siihen 1/5 sen arvosta ja antakoon papille. Kun pappi on toimittanut hänelle sovituksen uhraamalla vikauhripässin, hän saa anteeksi. Jos joku tietämättä rikkoo jotakin Herran käskyä vastaan tekemällä sellaista, mitä ei saa tehdä, hän tulee syylliseksi ja on vastuussa rikkomuksestaan. Hänen on tuotava papille vikauhriksi sinun arviosi mukainen virheetön pässi pikkukarjasta. Pappi toimittakoon hänelle sovituksen erehdyksestä, jonka hän on tietämättään tehnyt, ja hän saa anteeksi. Tämä on vikauhri. Hän on tullut syylliseksi Herran edessä. Ja sitten on joitakin lisämääräyksiä niin vikauhrilakiin kuin sitten polttouhrilakiin, mutta jääköön ne sitten kotona luettavaksi. Hyvin selkeästi Jumalan sanan kautta tulee esille tämä, että synnin ja vian välillä on tämmöiset selkeät erot Jumalan sanassa. Ja näin on sitten myös olemassa erot niin synti kuin vikauhrinkin välillä. Ja mikä se ero nyt sitten on? Vikauhri ei millään tavalla ole jatkoa syntiuhrille. Ei vaan niin kuin aloimme lukemaan, niin se on aivan uusi kappale, aivan uusi uhrilajinsa. Ja asettaessaan tämä Jumala on jälleen armossa ja rakkaudessaan pitänyt huolta niin tuolloin israelaisista kuin meistäkin tänä päivänä. Minun mielestä tässä tulee vahvasti esille se Jeesuksen mielenlaatu, niin kuin myös Jumalan mielenlaatu meitä kohtaan. Ja eri tilanteissa Jeesuksen mielenlaatu nähdessään paljon kansaa tai katsellessaan Jerusalemia, hänen tuli sääli. He olivat kuin ihmisjoukko tai lampaat ilman paimenta. Ja saati sitten moni muu sääli, mikä Jeesuksella tuli. Sellainen mielenlaatu, joka meilläkin tulee olla, kun me näemme ihmisiä, varsinkin vailla Jeesusta. Niin tässä on jotain tämän kaltaista tulee tässä vikauhriajatuksessa. Ihminen on oikeastaan, tai niin kuin onkin tämän sanan perusteella, niin kahdella tavalla syntinen, eli rikoksen alainen. Me ollaan syntisiä sen tähden, kun me ollaan Aadamin sukua. Eikö niin? Me olemme luonnostamme syntisiä. Ja sitten taas toisaalta olen myös syntinen semmoisten omakohtaisten tekojeni tai laiminlyöntieni vuoksi. Siinäkin mielessä olen syntinen. Olen syntinen tai olin syntinen jo ennen pahan tekemistä. Ja tämän vuoksi oli säädetty syntiuhri, jota tuossa aiemmin katselimme. Mutta lisäksi olen syntinen niiden syntisten tekojeni tähden, ja tätä varten nyt sitten on tämä vikauhri säädetty, ja se on tarpeellinen. No, heti ensimmäiseksi me näemme Jeesuksessa molemmat. Kiitos Jumalalle. Tämä on meille yksinkertaista ja helppoa, kun sen oikein ymmärrämme. Vikauhri, se nyt ei niinkään koske niin kuin tilaamme, niin kuin tuo edellinen uhri, vaan nyt nimenomaan niin kuin tekojamme, tai sitten toisaalta myös niitä tekemättä jättämisiä, mitä aika ajoin me voidaan nähdä synniksi. Sovitus siitä, mitä me olemme tehneet tai todella jättäneet tekemättä. Ja heti todella niin kuin nousee kiitollisuus Jumalalle siitä, että hän on, tai hänessä meillä on niin kuin kaikenpuolinen sovitus koskien tätä meidän langennetta olomuotoamme, mitä me nyt olemme lihassamme. Välillä epäonnistuneita, niin kuin täällä on tullut esille, ja välillä tuntuu, että nyt on onnistuttu niin hyvin, mutta silti meidän tulee rukoilla, Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Tuskin meissä itse kussakaan on mitään hyvää, niin kuin Paavalikin joutui sanomaan. Mutta olipa tämä Aadamin ja ihmiskunnan lankeemus sitten miten syvä tahansa, tai omat tekomme sitten miten syntiset tai kauhistuttavat, millaiset tahansa, niin Jeesus Kristus on riittävä uhri ollut meidän puolestamme. Ei ole mitään epäselvää tässä asiassa. Mutta avatkoon kumminkin Jumalan pyhä henki silmiämme nyt juuri tällä tavalla, niin kuin Juhanikin tässä esille toi, niin kuin näkemään ja ymmärtämään oikein sitten myös näitä asioita, mitä Jumalan sana kenties haluaa täältä esille tuoda. Näkemään tämä vikauhrin sellainen todellinen merkitys. En usko, että Jumala on tahallansa säätänyt niin, että Jumalan sana, kirja, vaikka se sisältää monta kirjaa ja sisältää vielä niin sanotusti vanhan ja uuden, onko se vähän väärin nimitetty, mutta joka tapauksessa, niin se on yksi kokonaisuus, jonka Jumala on säätänyt ja hyväksi nähnyt. Ja kokonaisuutena meidän tulee sitä myös tutkia. Ei ole uutta ilman vanhaa. Minulla on Mooseksen kirjoissa ja voisiko sanoa sitten noissa ilmestysmaja-symboliikassa ollut sellainen hyvä opettaja, Eero Huitula. Ja lähetystyöntekijä Thaimaasta, joka sitten tiettyjen noiden epeneeseen laivaonnettomuuksienkin takia sitten kumminkin kotiutui kotimaahan. Ja hän siellä Raamattukouluissa jo Thaimaassa aikoinaan opetti paljon ilmestysmajasta ja Mooseksen kirjoista. Hän oli niin kuin saanut sydämellensä. Ja te, jotka olette häntä kuulleet, niin kyllä hänen niin kuin semmoinen tietotaitonsa ja osaaminen näistä ajatuksista ja opetuksista, mitä tänne on kätketty, niin se on jotenkin niin käsittämättömän runsasta. Aina sieltä tulee jotain semmoista, että näinhän tämä on. Onko se jo tosiaan vanhassa liitossa näin ilmoitettu? Eero otti sitten oppipojakseen, ja kun siellä Ruotsissa tämä Syväluoma rakensi tämän ilmestysmajan pienoismallin, jossain 80-90-luvun vaihteessa, täydellinen sellainen pienoismalli materiaaltaan ja mitoiltaan, tosiaan raaka-aineiltaan, aivan mahtava, semmoinen 3x6 metriä, olette ehkä monet nähneetkin sen, ja siinä menee oma aikansa puoli päivää, että se siirretään isolla pakettiautolla johonkin saliin, nippanappa se tähänkin mahtuisi. Ja siihen sitten seurakunta kokoontuu vähintään viikon ajan ja viikonlopun ajan joka ilta opettelemaan tätä ilmestysmajan opetusta. Mulla oli sitten tehtävänä Aaronin poikana, oli puettu Aaronin pojan vaatteet, ja veljeni oli sitten ylimmäinen pappi Aaron. Parta kasvatettu ja ulkoinen olemus juuri niin kuin voisi kuvitella Aaronilla. Mutta sitten kun päivällä tuli koululaisia tutustumaan tuohon ilmestysmajaan, niin se oli sitten minun tehtäväni. Ja niin kuin joskus olen maininnut, kyllähän se nyt tuntuisi aika oudolta, että pystyykö tuommoinen ilmestysmaja, joku Mooseksen kirjan opetus, kertomaan tai antamaan yhtään mitään tuommoiselle eka, toka, kolmas, neljäs luokkalaiselle tytölle tai pojalle. Mutta kyllä todella voi. Äärettömän paljon. Oppitunnin jälkeen mä väittäisin, että jokainen tyttö ja poika ymmärti sen, mikä on tie Jumalan tykö taivaaseen. Että se on mentävä Jeesuksen kautta. Ja Jeesus avasi tämän tien tuolla tuollaisella alttarilla, kun Jeesus antoi henkensä Golgatan ristille. Siinä niin kuin tulee tämä symboliikka esille. No, tämä Eerosta. Mutta todella tämä meidän lankeemuksemme on se sitten niin kuin ihmisten silmissä suurempaa tai pienempää, niin Jeesuksen Kristuksen uhri on todella riittänyt ja tulee riittämään. Koulumaailmasta tulee esille sekin, siellä oli monasti sitten tietysti, jotka siellä tulivat ja antoivat todistuksensa uskoon tulostaan, niin liian monasti kuuli tällaisen ajatuksen, että ei minulla ole mitään todistusta. No oothan sä uskoon tullut. No olen. No onhan sulla silloin todistus. Mutta kun ajatellaan näin, että pitäisi olla niin hirmu syvältä pelastunut ja uskoon tullut, vähintään joku murhamies, rikollinen tai vähintään vankilassa ollut. Ja sitten olisi jotain kerrottavaa. Mutta kyllä kai se suurin kertominen tänä päivänä on tytöllä tai pojalla, nuoremmalla tai vanhemmalla siinä, että on pienestä asti saanut uskossa olla ja Jumala on kaikesta varjellut. Siinä on ihmettä kerrakseen. Mutta kuinka monasti me todella niin kuin saamme tuntea sellaista synnin ja lankeemuksen tuomaa tuskaa niin kuin viallisuutemme tähden. Joidenkin sellaisten henkilökohtaisten rikkomusten ja lankeemusten tähden. Ja ajatelkaa, jos se jäisi tähän, että ei olisi mitään anteeksiantoa uskovaiselle, uskoon tulleelle kompuroinnin jälkeen. Se olisi hirvittävä asia. Koska uskoon tulleina jokainen me ollaan sen verran kumminkin pyhittyneitä, että kun me joudutaan synnin ja lankeemuksen kanssa tekemisiin, niin jokaiselle meistä tulee paha olo siitä, sen lankeemuksen kompuroinnin jälkeen. Ja Jumala armahda, että me pian oppisimme kääntymään elävän Jumalan puoleen, joka on vika uhri meidän puolestamme antanut. Kyllä uskovaisellekin kuuluu evankeliumi, syntien anteeksi antamus. Ja tätä tarkoittaa vikauhri nimenomaan. Se oli säädetty tuollaista erehdystä, joko tahallista tai tahatonta erehdystä varten. Monasti Eeron kanssa kuvasimme sitä myös sillä tavalla vikauhriasiaa, että otimme sieltä koululaisten joukosta jonkun tytön tai pojan, tai vaikka kaksikin, ja heidän välillä oli sitten tullut jotain nahistelua, ja kuka oli repinyt hiuksista, ja kuka vaatteista, ja kuka tyrkännyt kumoon. Ja tämä asia piti tulla sovittamaan sitten Jumalan edessä. Niin siihen kohtaan tulee juuri tämä vikauhrin säätämys. Silloin toimittiin näin. Otettiin joku suhteellisen halpa-arvoinen vikauhri eläin, tuotiin se papin luokse, toimitukset tehtiin niin kuin muunkin uhrin kohdalla. Mutta se rikkomus siirrettiin jälleen siihen syyttömään, puhtaaseen, viattomaan eläimeen. Mutta ennen kuin tämä tapahtui, niin tapahtuu jotain, jota tässä käymme tutkimaan, joka tekee tästä vikauhrista tänä päivänä niin äärettömän ajankohtaisen myös. Vikauhria on, jos tuossa nyt luetaan, niin oikeastaan niin voisi olla kahta lajia. Toisessa sovitetaan rikkomukset juuri Jumalan edessä. Ja sitten yhtä lailla tärkeä on tämä, että toisessa on kysymyksessä rikkomukset niin kuin ihmistä kohtaan ja niiden sopiminen. Se on tällä tavalla niin kuin kaksiosainen. Ja rikkomuksessa ihmistä tai ihmistä vastaan uhraajalla oli tehtävänä uhrin lisäksi niin kuin antaa täysi hyvitys siitä, mitä oli rikkonut. Ja niin kuin luimme ja muistat, niin vielä viidennes sen täyden hyvityksen päälle. Näin oli Jumala säätänyt. Viidennes vielä tämän lisäksi. Ja tämä sama toimi myös Jumalaa vastaan rikotessa. Eli hyvitys lähimmäiselle ei alakaan siellä oinaan uhraamisella polttouhrialttarin äärellä, vaan ensin suoritetaan vahingon korvaus tälle lähimmäiselle ja sitten siihen liittyvä se lisä, se korko, mitä se oli kasvanut noin viidenneksi. Mitä tämä tuo mieleen evankeliumista? Matteus 5:23 ottaa tämän saman asian esille. Että sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Eli ei siis ensin vaskialttarin luona, vaan ensin vahingon kärsineen lähimmäisen luona. Se alkaa sieltä ja sitten tullaan alttarin äärelle Jumalan kasvojen eteen. Jumalan anteeksianto tässä tapauksessa, kun olemme rikkoneet lähimmäistämme kohtaan, ei tapahdu siis ainoastaan pyytämällä anteeksi Jumalalta, vaan pyytämällä myös ja ensin anteeksi rikotulta lähimmäiseltä. Ja korvata se sitten vielä viidenneksellä, pistää niin kuin paremmaksi. Hyvitys ja vikauhri. Siis pelkkä hyvitys ei riitä, jollei Jeesus ole ensin verellään peittänyt tätä meidän viallisuuttamme. Ja vikauhri ei sovita, ellei ole suorittanut hyvitystä lähimmäiselleen. Tarvitaan nämä kaksi. Se on Jumalan sana, niin kuin se evankeliumeissakin on hyvin sellaista tinkimätöntä, jolleen pystyy antamaan anteeksi, Jumalakaan ei anna anteeksi. Hän katsoo uhrini puoleen tässä vikauhriasiassa sitten, kun asia lähimmäisen kanssa on sovittu. Eli jos ajatellaan, että ne kaksi koululaista on kutsuttu tähän eteen ja ne nyt kuvaa tuota Israelin kansaa ja mitä pahantekoa siinä nyt on tapahtunutkin, niin ennen kuin se syyllinen, joka kokee itsensä nytten syntiseksi tässä asiassa, ennen kuin hän tuo papille tämän uhrattavan puhtaan viattoman eläimen, niin sitä ennen hän tulee ystävänsä kanssa siihen papin luokse ja kertoo asiansa ja sopii ystävänsä kanssa. Ja sen jälkeen ystävä on vapaa. Mutta hän itse jää sitten uhrieläimensä kanssa, juuri niin kuin aiemminkin oli puhetta. Laittaa kätensä sen viattoman syyttömän uhrieläimen yllä, niin hän saa armon ja anteeksiannon myös Jumalan edessä. Ja nyt hän on täysin vapaa ja tämä vikauhri on toteutunut hänen kohdallaan. Tämän sanan todeksi elämisessä, niin kyllähän se on valtaisa siunaus. Ja jokaisella meillä on kokemuksia tämmöisestä keskinäisestä sopimisesta ja anteeksi antamisesta. Ja ainakin oma kokemukseni on se, että tällainen sisaryhteys, veljesyhteys, se vaan syvenee tällaisen kokemuksen jälkeen. Tai sitten avioliitossakin, kun on tullut tilanteita, että ei tässä nyt, tämä on nyt anteeksi pyytämisen paikka. Niin siinä niin kuin kokee sen, että siihen tulee niin kuin siihen suhteeseen se viidennes paremmaksi. Niin sille anteeksi annettavalle kuin anteeksi antajalle. Se kasvaa, se laajenee. Mutta sitä ekstraa, sitä viidennestä ei tule, jos tämä anteeksianto tehdään vain Jumalan edessä. Mutta se tulee siinä, kun me menemme lähimmäisen luokse. Ja hengellisessä mielessä tämä viidennes tarkoittaa myös kasvua Jeesuksen tuntemisessa, kasvua pyhityselämässä. Se on, tässäkin tietysti mennään äkkiä sitten yli. Ei meidän tarvitse niin kuin yön tai illan jälkeen miettiä ja ajatella, no ketä vastaan nyt olen rikkonut. Kyllä Jumalan henki nostaa esille sen asian, jos Jumalan hengellä on jostain muistutettavaa. Ja monasti se on juuri rukoukseen käydessä. Teillä on erilaisia kokemuksia. Rukous vaan jää johonkin, se ei mene. Tai joku muu asia tökkii, palvelustyö ei toimi. Voi olla kysymys tästä vikauhrin kaltaisesta asiasta. Pitää päästä sopimaan, ei vain Jumalan kanssa, vaan henkilön kanssa, jonka Jumala henki varmasti niin kuin nostaa esille. Aivan niin kuin evankeliumi meille opettaa. Ja kun tämän taistelun saa taisteltua ja vietyä sen sillä tavalla, niin kuin tässä nyt on meitä neuvottu, niin se nostaa viidenneksen, joskus tuntuu, että enemmänkin, sitä omaa uskon elämää, mutta myös sitten sen lähimmäisen elämää. Tässä niin kuin toteutuu tämä. Itse olen ainakin joskus, kun on ollut oikein hankala ja semmoinen kivinen paikka, että ei, niin välittömästi nousee sellainen halleluja-tunnelma ja Jumala nostaa ainakin sen viidenneksen hengellisessä maailmassa ylöspäin. Olla lunastettu, mutta silti niin kuin elää synnissä tai elää tottelemattomuudessa, niin ne ei voi soveltua yhteen. Siellä, missä tapahtuu lunastus, anteeksi antamus, niin siellä hedelmänä, seurauksena tulee olla vaellus valkeudessa, pyhyydessä, mistä äsken lauloimme. Meidän vapahtajamme on pyhä, pyritään mekin olemaan. Ei meistä täydellisiä tule. Ei, me kompuroimme näiden asioiden kanssa. Jumalan sanan neuvo, jonka tässä jossakin lähiaikoina joku teistä otti esille, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Sekin liittyy tähän asiaan. Se varmaan koskettaa ennen kaikkea elämää, rinnakkaiseloa kotona. Mutta miksei myös seurakunnassa. Ja alkuseurakunnan malli oli varmaan tämä. Ja siinä vuoden aikana tulee monta viidennestä ekstraa, mitä Jumala haluaa tavallaan niin kuin antaa meille. Mä uskon, että tämä ihan riittää tästä. Vika uhri asiasta. Mutta on hienoa, että Jumala on niin kuin näin säätänyt. Antanut meille esikuvia, mutta me näemme kaikessa tässä, vaikka emme nyt paljon tuolta Uuden testamentin puolelta Jumalan sanan kohtia esille ottaneetkaan, niin me näemme, että kaikki tämä on täyttynyt Jeesuksessa Kristuksessa. Aivan kirjoituksineen kaikkineen hän on kaiken täyttänyt siinä, kun hän antoi henkensä ja kallisti päänsä. Aamen.